yo'qning mehr bir daryo o'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek boshqa millatlarni bilmadim ammo
Dilbar Beyatning xonadonidamiz. Bu ayol Richmond shahrida ko'chmas mulk sotish bilan birga vatandoshlarni birlashtirishga, shu hududda yashovchi o'zbeklar orasida ahillikni ta'minlashga harakat qilib kelayotgan insonlardan. Shu atrofda 30-40 o'zbekistonlik bor. Aksariyati yosh oilalar. Bolalar hali kichkina, asosiy e'tibor ularda. Ayol va erkak birdek mashaqqatlar bilan yuzlashadi. Yaxshi ish diplom talab qiladi. AQShda olingan diplomning o'rni boshqa. Vatandagi ta'lim albatta bu yerda ham qadrli, ammo bu jamiyatning o'z talab va qoidalari bor. Bu borada esa Bafurjiya vatandoshlarning o'zlaridan tinglasak.
Richmonddagi o'zbek kollektivimiz bilan juda ham faxrlanaman. Bu yerdagi o'zbeklar juda ham bir-birimizga inoq. Birorta yig'ilish bo'lganda yordam yoki maslahat bir qo'llab-quvvatlash bo'lganda juda tezda qisqa vaqt ichida javob beramiz bir-birimizga qo'limizdan kelgancha harakat yo'l-yo'riq ko'rsatish ayniqsa yangi birorta o'zbek oila kelsa o'sha qolgan 30 20 ta o'zbek bir to'lasi o'sha oilani har xil masalalarni yechishda yordam berishadi.
Nilufar ham faol vatandoshlardan.
2009-yil kelganman, turmushga chiqqanman, xo'jayinimlar O'zbekistondan. Xo'jayinimlar o'qishlari deb Richmondga ko'chishga qaror qildik. Bula sababchi bo'lib. Hozir ikkita farzandimiz bor. Men ishlayapman. Shaxsiy maktabda fransuz tilidan dars beraman. Amerikada ta'lim olishga ulgurganim yo'q, lekin bundan oldin Fransiyada ta'lim olganman. O'sha diplomim bu yoqqa o'tdi. Ayniqsa fransuz tilida bo'lgani uchun bu yerga qabul qilishdi. O'shanga oson bo'ldi, deb o'ylayman. O'zbekistonda ham men o'zi jahon tillarini bitirganman, fransuz tili bo'yicha tarjimonlik. Hammasi, hamma diplomlarimni ko'rib ishga olishdi.
Keliboq ish topish juda qiyin masala. Bu tarafdan ham aytganimdek, Richmonddagilarni omadi chopgan deb o'ylayman. Chunki juda ko'pchilik, menimcha deyarli hammasi kichik biznesmen ham shug'ullanishadi. Xullas, hozirgi kungacha menimcha o'zimizga kelgan o'zbeklar o'zimizni o'zbek ish beruvchilardan ortmaydi. Ayniqsa boshlanishiga. Endi hammaga har doim ish bilan ta'minot deb maqtana olmasam ham, har holda ancha-muncha haligi bir boshida bir 2-3 oylik o'tish vaqtida juda katta yordamimiz kelgandi. Ayniqsa qo'lidan hunari kelgan vatandoshlarimizga ish topishda yordamimiz ko'proq tegadi. Albatta vaqt talab qiladi. Bir qancha vaqt ichida hal etganimdek bir-birimizga ma'lumotlardan yordam berib, yo'l-yo'riqlar, oddiy bir anketa to'lg'izish deysizmi?
Urf-odatlarimizni saqlab qolganmiz. Hurmat, izzat har doim o'z o'rnida.
Bahriddin Richmondda o'z biznesini yuritadi.
Richmondda 2006-yildan beri shu yerdaman. Shu student bo'lib kelib qolib ketdik. Birinchi avval ishladik, viza qildik, keyin mana o'zimizda xususiy shirkatga egamiz. O'sha tosh mahsulotlarini qayta ishlab, o'sha uylarga o'rnatamiz. O'zim asli o'zbekistonlikman, Surxondaryoda Toshkentda o'qiganman, bakalavr xalqaro iqtisodiy munosabatlar bo'yicha islom universitetini tugatganman. Ota-bobomizdan qolgan maqol bor, daraxt bir joyda o'sadi deb. Shuning uchun bir joyda turganimiz uchun ham shu shirkatlarga ega bo'lib, shunaqa bizneslar qilib yuribmiz. Asosiysi shu bir joyda o'sish, bir joyda tajriba orttirish. Albatta buning orqasida mehnat turadi. Kelib birdaniga hamma narsaga erishish juda ham qiyin. Asosan shu mehnat qilish kerak. Shu menimcha qayerda biz sababi kelib qolganimiz, masalan O'zbekistonda bo'lsak ham shu narsaga erishgan bo'lardik deb o'ylayman. Chunki hamma narsaning orqasida mehnat, bilim, tajriba turadi.
Richmondga yaqinda ko'chib kelgan Chora aka.
Faridunbek bu kishi 6-chi sinfga, 6-chi gradga boryaptilar, xudo xolasa bu yil endi. Men nazarimda farzandlar uchun boshida biroz til masalasi qiyinchilik bo'ldi, lekin bular juda tez o'zlashtirishdi. Ayniqsa Faridunbek g'ata 1 yil ichida bemalol, bir 6 oy bo'lmadi, bolalarni ichiga qo'shilib ketdi. Boshida ozgina muammo bor edi til masalasida. Hozir umuman muammo yo'q deyarli. O'sha inglizcha kinolar, o'sha uyda o'zbekcha.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Bahodir, talaba.
Men ham shu Bahriddinga o'xshab 2006-yildan kelganman. deyarli bir vaqtda kelganmiz. Bu yoqqa kelishki sabab shu student sifatida kelganmiz. Biz ham keyin u bu ishlarda ishlab yurdik boshida, keyin hozir oila qurib, sekin o'zi student sifatida o'qishni boshladim. Buxgalteriya sohasida o'qiyapman. Shahar biz Richmondning yaxshi tomoni, bosh shaharlarga nisbatan bu yerda hayot juda sokinroq. Keyin yoshlar juda ham ko'p. Men asosan shahar markaziroq qismida yashayman. Men yoshimdagi yoshlar ichida yashash menga juda ham yoqadi, o'zimga yoqadi. Va o'zi hozir oila qurganman, o'qish davom etyapti. Sekin-sekin tam o'qish tugatib, tam karyeramni boshlash niyatidaman. Shu amerikaliklar ichiga ko'proq integratsiya qilishga harakat qilaman. Lekin baribir o'zbek anaqa mana jamiyatidan chiqib ketmaslikka ham harakat qilaman. Har doim bular bilan yig'ilishib turamiz. Shu deyarli har hafta tam qanaqadir uchrashuv, yig'ilish bo'ladi. Men bayram munosabati bilan har doim osh qilib, har doim yig'ilamiz. Menimcha bu juda ham muhim. Ayniqsa agar men hozir oila qurish va tam kelajakda bolalar ko'rish agar harakatida bo'lsam, iloji boricha bolalarimni va oilamni tam o'zimni madaniyatimda o'stirishga, saqlashga harakat qilaman. Bo'lmasam biz o'zimiz identitetimizni yo'qotishimiz mumkin. Shunga tam iloji boricha harakat qilaman. O'qish tugatsam, ish topish juda ham oson bo'ladi. Hozirda tam har xil ishlar ishlab, o'qishimni ham to'lab, tam hammasini qilib yuribman. Bu ham qilsa bo'ladigan narsa. Juda ham meni yoshimdagi juda ham ko'p studentlar hammasi hozir shu ishni qilyapti. Sal qiyinroq, lekin qilsa bo'ladi. Lekin asosiy imkoniyatlar albatta o'qish tugatgandan keyin ochilishi boshlanadi. Mana masalan, meni xotinim yaqinda o'qishni bitirdi. O'zi hozir u karyerasini boshladi va ishlashni boshladi. Menda ham shu harakat.
Bu maxsus dasturimizni YouTube'dagi kanalimizda yoki amerikaovozi.com sahifasida tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Virginiya shtatining Richmond shahridan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh.